Kai Moseo kai la pastroi levidoi ec parolis alla tuta Israelo dirante: Silentu kai auscultu, ho Israelo, en la hodiaua tago vi farigis popolo alla Eternulo, via Dio. Auscultu do la vocion de la Eternulo, via Dio, kai plenumu liain ordonoin kai liain legioin, quiuin mi donas al vi hodiau. Kai Moseo ordonis alla popolo en tiu tago, dirante: Ci tiui starigiu por beni la popolon sur la monto Gerizimo, ciam vi transiros Jordanon. Simeono cae Levi cae Yehuda cae Isaharo cae Josefo cae Beniameno, cae ci tiui starigiu por malbenado sur la monto Ebalo, Rubeno, Gado cae Ashero cae Zebuluno, Dano cae Naftali. Cae la Levidoi ec parolos, cae diros al ciui Israelidoi per lauta voco,